Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, este o bucurie să fim în casa lui Dumnezeu în dimineața aceasta, o dimineață de sărbătoare, nu doar pentru Adi și Semida Iluna, sau sora Lenuța, sau fratele Ionel și sora Cristina, familiile Căpâlnaș. Este o sărbătoare pentru noi toți, pentru că Domnul ne-a dat viață. Și am putut să venim în casa Domnului. Puteam avea viață, dar să fim undeva pe un pat de spital, bolnavi, gravi. Dar Dumnezeu s-a îndurat de noi și suntem în casa lui Dumnezeu. Ne-a binecuvântat Domnul și pentru aceasta se merită să binecuvântăm și noi din toată inima numele Domnului. Acum vă invit să vă ridicați înaintea Domnului, să citim din Scripturi cuvântul lui Dumnezeu, din a cincea carte a Scripturilor, Deuteronom, capitolul 6. Citim cuvântul Domnului de la versetul 4 la versetul 7 inclusiv. Pagina în Scripturi 199. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei sta acasă, când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Amin. Vă rog să vă reașezați. Frate Adi, sora Semida, Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă felicităm în numele Domnului pentru că în dimineața aceasta sunteți împreună pentru prima dată în casa Domnului, având și o altă calitate, nu doar aceea de soți sau de credincioși, în primul rând în fața Domnului, și aceea de soți. În dimineața aceasta ați venit împreună în casa Domnului și în calitate de părinți. Cu micuța Eliana, pentru care noi ne-am rugat ca biserică, am stat înaintea Domnului pentru ea, și în dimineața aceasta vom cere binecuvântarea Domnului peste ea în continuare. În numele Domnului vă felicităm. Sora Lenuța, Dumnezeu v-a binecuvântat. Dumnezeu v-a mângâiat în vremurile acestea. Dacă a chemat o viață obosită, a trimis o altă viață proaspătă în familia dumneavoastră. Și prin Eliana Dumnezeu v-a mângâiat și vă mângâie în vremea aceasta. Dumnezeu să vă întărească și să vă fac o binecuvântare pentru această micuță, în calitate de bunică. De asemenea, frate Ionel, sora Cristina, fetița aceasta a reușit să facă ce n-a făcut nimeni până acum. V-a schimbat statutul și din părinți sau soț, soție, părinți mai apoi, v-a făcut Eliana și bunici. Și în dimineața aceasta sunteți în casa Domnului împreună, și în calitate de bunici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. O nouă decorație pe care Dumnezeu v-a pus-o pe piept și aceea de bunici. Și pe dumneavoastră Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă fac o binecuvântare pentru micuța Eliana. Acum aș vrea să privim la acest cuvânt al Domnului și câteva sfaturi nu doar pentru Adi și Semida, ci sfaturi pentru noi toți, care suntem părinți, care sunt bunici, care vor deveni careva părinți, pentru noi toți cuvântul acesta are însemnătate și cred că are valoare. Cuvântul acesta însă se adresează în mod deosebit și copiilor. Și în sensul acesta Eliana nu o să știe ce spunem noi aici. Ea peste ani probabil va putea să vadă ce s-a spus în ziua când a fost adusă la binecuvântare. Dar astăzi cuvântul acesta nu este pentru ea. Ea nu are capacitatea de a discerne încă, de a înțelege, de a asimila cuvântul acesta. Cuvântul acesta însă este pentru ceilalți copii, care sunt aici mai mici sau mai mari, dar sunt copii, au părinți, și în calitatea aceasta ei trebuie să se raporteze la viață într-un anumit fel. Să se raporteze la părinți într-un anumit fel. Și în felul acesta să se raporteze la Dumnezeu, care are așteptări mari de la copii, are așteptări mari de la părinți, Are așteptări mari de la noi toți. Acum, cartea aceasta, Deuteronom, este ultima dintre cele 5 scrise de Moise, Pentateuhul, numită colecția aceasta, primele 5 cărți ale Scripturii. Dar Deuteronom este o carte specială pentru că este un fel de reînnoire a legământului prin recapitularea legii lui Dumnezeu în fața unei generații noi. Unei generații care nu a fost în Egipt să vadă minunile lui Dumnezeu, să vadă judecata lui Dumnezeu peste Egipt, să vadă urgiile pe care Dumnezeu le-a adus să pedepsească pe faraon și țara lui. N-a văzut trecerea Mării Roșii. O generație parcă lipsită de acest privilegiu de a fi văzut cu proprii ochi minunile lui Dumnezeu. Și generația aceasta este acum pusă în fața lui Dumnezeu și în fața cuvântului Domnului. Pentru că urma să intre în țara înspre care au plecat din Egipt, în Canaan. Ne uităm la începutul acestei cărți și cartea începe astfel. Iată cuvintele pe care le-a spus Moise întregului Israel. Dincoace de Iordan. Dincoace. Erau încă dincoace de Iordan. Însă era foarte aproape momentul în care aveau să treacă Iordanul și să ajungă în sfârșit în țara înspre care Dumnezeu i-a călăuzit. Au trecut 40 de ani prin pustie și generația aceasta s-a născut în pustie. Mare parte din ea s-a născut în pustie. O generație văduvită de multe plăceri pe care le-ar fi putut avea ca și copii, fiind într-o țară civilizată, într-o țară stabilă, chiar în condiție de robi în Egipt. Dar zilnic să mergi prin pustie din loc în loc, nisip, nisip în jur, căldură mare, frig noaptea. O generație care acum este pusă în fața legii lui Dumnezeu. Și Domnul le spune printre altele, urmează să intrați în Canaan. Pustia se sfârșește. V-am spus despre țara aceasta că este o binecuvântare. Că e o țară unică. Că nu este în altă parte ceea ce este acolo. Că sunt multe binecuvântări pe care le-am pregătit pentru voi în Canaan. Curge lapte și miere. O climă deosebită. O vegetație, pomi frumoși. Însă Domnul vrea să spună acestei generații să nu cumva să credeți că veți fi binecuvântați în țara aceasta datorită climei. Să nu cumva să credeți că veți fi binecuvântați în Canaan datorită resurselor pământului. Ele sunt acolo pentru voi, pregătite. Veți mânca din vii pe care nu le-ați sădit. Veți bea apă din izvoare pe care nu voi le-ați săpat. Măslin pe care nu voi ați sădit. Veți mânca din ei. Dar ca să vă puteți bucura pentru mult timp de aceste binecuvântări, e nevoie să înțelegeți că trebuie să vă raportați la Dumnezeu într-un mod corect. Că binecuvântarea în Canaan nu atârnă de poziția geografică a țării, ci de poziția voastră față de mine, spune Domnul. De felul în care zilnic vă veți raporta la mine. Și Domnul dă aceste legi poporului, le reamintește. Și de la capitolul 6 în jos, explică Moise legile acestea, educă poporul în felul acesta, pentru că poporul n-a vrut să se apropie de Dumnezeu. Când Dumnezeu s-a apropiat de ei, atmosfera aceea i-a marcat, i-a speriat. Și au spus ei, Moise, du-te numai tu. În gândul lor o fi fost și această idee, dacă va muri, să moară numai unul când se va coborî slava Domnului. Nu ne putem apropia, ne este groază de priveliștea aceasta. Mergi tu și vezi ce spune Dumnezeu și noi te asigurăm că atunci când te vei întoarce, tot ce ne vei spune tu, noi vom face. Vom ține cont, vom considera ceea ce Domnul ne transmite prin tine. Și acum Domnul le spune, prin Moise, cum să se comporte în Canaan. Și începe, ascultă Israele, ascultă. Dar cuvântul acesta nu se adresează doar unei națiuni. Noi putem reduce sfera lui la o familie. Și mă gândesc în dimineața aceasta Cuvântul acesta sună în dreptul familiei mele. Ascultă, familie Măgduț! Ascultă, familie Iluna! Ascultă, familie X și Y! Ascultă cuvântul lui Dumnezeu! Într-o casă în care se prezintă trei generații, Domnul le spune, veți ajunge în țară, sunt binecuvântările deja acolo și voi, spune Domnul, tu, fiul tău și fiul fiului tău după tine, trei generații într-o casă, voi veți fi binecuvântați cu multe zile în Canaan, dacă veți asculta. Și într-o familie, cum este și cea din dimineața aceasta, familia Iluna, trei generații sunt aici în dimineața aceasta. Familia Căpâlnaș, Iluna și micuța Eliana. Trei generații. Dumnezeu pentru trei generații promite binecuvântare. Numai că începe de sus și începe de la părinți. Părinți care să fie o binecuvântare pentru copiii lor. Copii care la rândul lor să fie și ei binecuvântare pentru copiii lor. Și Domnul vorbește acestui popor, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu. Ce este de neapărată importanță într-o casă, într-o familie? Ca în familia aceea cu adevărat să fie binecuvântarea lui Dumnezeu. Și în familia aceea cu adevărat să se experimenteze promisiunile lui Dumnezeu. Nu doar pentru părinți, care e posibil să prindă o vreme bună, o împrejurare economică bună și să se bucure de viață. Dar pentru generația următoare vine criza și s-a dus belșugul, s-a dus confortul, s-a dus buna dispoziție. Pentru trei generații Domnul vine și spune, în casa voastră mereu, mereu este nevoie să vă reevaluați convingerile. Ce credeți voi despre dumnezeire? Ce credeți voi despre mine, spune Domnul? Și răspunsul este inserat în acest cuvânt al Domnului. Eu sunt singurul Dumnezeu adevărat. De ce spune Domnul lucrul acesta? Urmau să intre în Canaan. Și în Canaan nu era un singur Dumnezeu, erau zeci și sute. În Canaan era politeismul. Și în Canaan era păgânismul, pentru că fiecare cetate, fiecare orășel, fiecare sătuc avea Dumnezeul lui. Și Dumnezeul lui avea niște plăceri aparte de Dumnezeul altui oraș. Și atunci fiecare încerca să se conformeze, să fie plăcut unuia dintre zei. În climatul acesta oamenii nu mai aveau siguranță, nu mai aveau certitudine, pentru că nu știau cum se va trezi zeul la a doua zi. Zeul fiind capricios și poate ne va nimici azi pe toți, va trimite o boală peste toți. Aceasta era gândirea în vremea aceea. Sunt multe țări în care și astăzi se gândește exact la fel. Ce-or face zeii mâine? Cine se va îmbolnăvi? Pentru că zeii sunt capricioși și atunci nu mai ai nicio siguranță. Că nu știi dacă unul e vesel, e mânios celălalt și oricum iasă rău. Dumnezeu vine și spune, este un singur Dumnezeu și acesta e Dumnezeul tău, Israele. E importantă convingerea noastră despre dumnezeire. Să știm cine e Dumnezeu. Nu putem înțelege cine suntem noi. Nu putem avea o concepție obiectivă despre noi dacă nu avem o concepție obiectivă despre Dumnezeu. Sunt astăzi oameni foarte luminați la minte în ce privește știința. Dar ei, capacități ieșite din comun, declară că vin din maimuță, acceptă lucrul acesta. De ce oare? Nu sunt suficienți de inteligență să analizeze lucrurile? Ba da, dar au o concepție deformată despre Dumnezeu, în sensul că ori nu există, ori sunt mai mulți Dumnezei. Tot ce vedem este dumnezeire. Dumnezeu este în toate, în gâze, în păsări, în animale. Concepție deformată despre Dumnezeu. Și un astfel de om nu poate avea o părere obiectivă despre sine. În familie este foarte important să înțelegem cine este Dumnezeul nostru. Și mă bucur că familia Iluna a înțeles lucrul acesta. Eliana i-au pus numele fiicei lor. Eliana este un nume evreiesc, compus din trei părți. El, Ana și Iud. Dumnezeu ascultă și meu. Adică, tradus în românește, Dumnezeul meu a răspuns. Dumnezeul meu a răspuns. Nu știu ce ați avut înaintea Domnului, probabil rugăciunea chiar pentru ea, să vă dea Dumnezeu copil. Și când ați primit-o, v-ați exprimat mulțumirea față de Domnul punându-i acest nume, care să vă aducă zilnic aminte că aveți un Dumnezeu care răspunde. Că aveți un Dumnezeu care ascultă rugăciunea. Aceasta înseamnă, Eliana, Dumnezeul meu a răspuns. Și noi putem să subscriem familiei Luna în dimineața aceasta și să spunem, Dumnezeul nostru a răspuns. Noi ne-am rugat pentru ea și pentru alții. Și în dimineața aceasta este aici. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru a răspuns. Pentru că Dumnezeul nostru răspunde. El este singurul Dumnezeu și nu este altul ca El. În familie este nevoie de o convingere fermă vis-a-vis de Dumnezeu. Cine este El? Și când vom înțelege cine este Domnul, vom înțelege cine suntem și noi. Dumnezeul nostru. Ascultă, Israele, eu sunt Domnul, Dumnezeul tău. Aceasta înseamnă că Dumnezeu deschide o perspectivă de relaționare cu noi. El nu stă ca dumnezeii păgânilor, uneori pe un munte, în ceață, învăluit acolo și nimeni nu știe cum se va trezi a doua zi. Nimeni nu știe ce va face a doua zi. Dumnezeul nostru este singurul Dumnezeu adevărat. Dumnezeul nostru răspunde rugăciunilor. Acesta e Dumnezeul nostru. Și în familiile noastre astăzi este nevoie de o convingere fermă vis-a-vis de dumnezeire. Cine este Dumnezeu? Pentru că trăim într-o lume mai adâncită în păcat ca în vremea Canaanului. Trăim într-o lume politeistă, într-o lume păgână, în care păgânismul câștigă teren zi de zi și este deformată percepția oamenilor despre divinitate și implicit despre sine, despre om. Al doilea lucru pe care Dumnezeu îl pune aici, într-o familie, pe lângă convingerile care trebuie să fie în minte, este nevoie de exprimarea acestor convingeri printr-o conduită zilnică, plăcută lui Dumnezeu. Lucrul acesta vă obligă, spune Domnul, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată ființa ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Adică tot ce ești tu, să te pui la dispoziția lui Dumnezeu și să înțelegi că nu este nicio relație mai importantă pe pământul acesta de care omul să aibă cunoștință și în care să se poată implica decât relația lui cu Dumnezeu. Este pe locul întâi relația omului cu Dumnezeu. După aceea sunt relațiile în familie. Amintiți-vă că de multe ori spune Scriptura, dacă nu lasă cineva, tată și mamă, fii și fiice, nu este vrednic, nu se referă Domnul la ne abandona familia, nici pe departe, pentru că se contrabalansează cu acel cuvânt care spune, dacă cineva nu poartă de grijă de cei din casa lui, este mai rău ca un păgân, mai rău ca un păgân. Dar Domnul vrea să scoată în evidență importanța relației noastre cu El. Și când noi ca părinți ne vom relaționa corect cu Dumnezeu, ne vom relaționa corect cu autoritatea care este deasupra noastră, Dumnezeu, atunci putem pretinde și celor de sub noi o relaționare la fel. Și noi la Dumnezeu ne raportăm prin ascultare. Ascultă, Israele, ascultă! Ascultăm de Dumnezeu, ne raportăm corect la autoritate. Nu doar conștientizăm, avem în minte autoritatea, dar recunoaștem că este președinte, este director, este păstor, este X și Y. Dar de fapt, în viața noastră, nu se vede nici pe departe că am recunoaște lucrul acesta. Dumnezeu vrea să transpunem în practică ceea ce avem în minte. Adică, printr-o conduită zilnică cu Domnul, trăind în așa fel încât să fim plăcuți lui Dumnezeu. altfel ca părinți. Nu putem pretinde ascultare de la copii. Nu putem. Dacă noi nu respectăm autoritatea care este deasupra noastră, copiii vor face exact la fel ca noi. Adică nu ne vor respecta pe noi. Acum sunt și situații în care respecti autoritatea. Faci tot ce poți ca să fii o pildă pentru copil. Un exemplu. Investești și banii pe care nu îi ai în copil. Și totuși, copilul se răzvrătește. Ce faci? De ce? Unde-i baiul? Unde-i cauza? Zilele acestea, de fapt, de câteva săptămâni încoace, unul dintre copiii, să zic, printre cei mai cunoscuți păstori teologi evanghelici din România, a îmbrățișat un mod de viață care dezonorează pe tata și pe Domnul. Și în virtutea acestui act, tatăl său a demisionat din slujire. Un om cunoscut în țară. Cineva l-a întrebat, care crezi că este cauza? Unde ai greșit? Tu ai instruit păstori, studenți? Ești decanul unei facultăți cunoscute, nu numai în România? Ce se întâmplă că băiatul tău se comportă în felul acesta? Unde este baiul? Unde este vina? Ca să învățăm și noi ceilalți și să nu trecem pe aici până treci tu acum. Și el a spus multe lucruri acolo. Dar în primul rând, spunea el, sistemul public de învățământ este corupt până în măduva oaselor. Acolo copilul meu a fost deformat, la minte. Dar ce vrei să ne spui? Să ducem copiii la școli private? Să-i ținem acasă homeschooling? Să investim mai mulți bani în educarea lor? Și l-a spus, da, faceți lucrul acesta. Ne oferi acum garanția că nu se va răzvrăti copilul? Și a spus el, nu. Pe atunci, de ce să cheltuim bani pe școli private? Și a spus un gând care mi-a rămas și îmi rămâne în minte. Dacă veți trece prin ce trec eu astăzi, veți avea nevoie disperată de Dumnezeu să vă ancorați în El. Veți avea nevoie disperată de un cuget curat că ați făcut tot ce a depins de voi. Și dacă în ciudă la tot ce ați făcut voi, copilul se va răzvrăti, nu mai aveți ce face, dar în momentele acelea de întunecime veți avea această pace înaintea lui Dumnezeu că ați făcut tot ce a depins de voi. Că nu poți veni înaintea lui Dumnezeu spunând, Doamne, mi s-a răzvrătit copilul, că l-am dus acolo, în anturajul acela, timp în care am cheltuit mii, zeci de mii pe vacanțe. Acum nu veni să te plângi de ce e așa. Că n-ai vrut să investești în educația lui. Dar când ajunge în groapă, vii și spui de ce s-a întâmplat. Dar dacă ai făcut tot ce ai putut ca și părinte, îl lași în mâna lui Dumnezeu și nu-ți rămâne decât să aștepți cu nădejde îndurarea lui. Tot ce avem nevoie în momentele de întunecime din viețile noastre este un cuget curat care să nu ne împiedice să ne apropiem de Dumnezeu pentru ajutor, pentru îndurare. E nevoie de conduită în familiile noastre. Și uitați-vă cum pune Domnul aici ordinea aceasta. Parcă o inversează, spunem noi. Că urmează mai apoi teoria, urmează comunicarea, urmează conversațiile pe care noi le avem cu copiii. Și spune Domnul, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele cu ei. Tot timpul să vorbești de ele cu ei. Dar nu trebuia pus mai întâi teoria, după aceea practica, Doamne? Că noi așa știm. Că prima dată e teoria și după aceea e practica. E drept că una ne omoară. Dar pune-le în ordinea corectă. Nu, Domnul spune, prima dată este trăirea voastră, după aceea este teoria copiilor. Prima dată copiii trebuie să vadă în voi iubire, trebuie să vadă în voi respect pentru mine, dedicare pentru mine. Și atunci când vor vedea lucrurile acestea în voi, veți putea să le și explicați când ei vor întreba, de ce te comporți așa? Pentru că... Și îi spui de ce te comporți așa. Comunicarea sau conversația noastră în familie este foarte importantă. Este foarte importantă. Copiii pun întrebări. Foarte multe întrebări pun copiii. De ce? De ce? De ce? De ce? Și uneori ne deranjează întrebările acestea. Dar spunea cineva, ca părinte trebuie să ții mereu cont de acest lucru. Când copilul pune o întrebare, în secunda aceea, ușa minții lui s-a deschis și așteaptă să pună ceva acolo. Răspunsul pe care îl dai va intra direct în mintea lui și va rămâne acolo. E foarte important atunci când copiii ne pun întrebări, să nu-i repezim, să nu le trântim ușa minții în nas. Pentru că în felul acesta le vom deforma percepția despre viață și le vom alimenta tendința de răzvrătire. Când copilul pune întrebări, ușa minții lui este deschisă și în momentul acela el este disponibil, este dispus să primească ceea ce părintele îi spune și se pune în mintea lui. Și ce se pune acolo, în baza la aceea, se formează părerea lui despre viață. Acum, se spune despre copii și noi ca părinți putem să recunoaștem, să subscriem acestei vorbe. Primele 12 luni din viața unui copil, părinții le petrec învățându-l să meargă și să vorbească. Următoarele 12 luni le petrecem spunându-i să stea jos și să tacă. Și pare așa o contradicție. Ne chinuim să-l învățăm să meargă și să vorbească. Și după aceea ne chinuim să-l facem să stea jos și să tacă. Aceasta este chemarea noastră ca părinți. Să fim la dispoziția copiilor zi de zi. Dar nu să-i forțăm să stea jos și să tacă tot timpul. Sunt momente în care trebuie puși jos și să tacă. Dar să nu devină aceasta preocuparea noastră. Copilul se formează și are nevoie să se pună în mintea lui hrană pentru minte. Nu doar creșterea fizică, trupul acesta în care investim mâncarea cea mai scumpă, doar organică. Și este foarte bine, este indicat dacă se poate. Că spunea cineva, e absurd să cumperi cea mai bună benzină și ulei full sintetic pentru mașină, dar pentru trupul tău, pentru copii, cea mai proastă mâncare, modificată genetic. Nu se poate lucrul acesta. Nu se poate. Copilul pune foarte multe întrebări. Și când el întreabă, Adi și Semida, când Eliana va întreba, de ce e așa? Să știți că ușa minții ei este deschisă. Și ceea ce veți spune voi va intra în mintea ei și o va forma. Se va depune acolo și o va forma pe ea ca și om, ca și personalitate. Să nu o repeziți. Să nu o repeziți. Am aflat zilele acestea ceva ce n-am știut până acum. Și nu știm. Ca părinte pot să avea 70 de ani de experiență. Sunt oameni care spun încă să nu repeți greșelile mele pe care eu le-am făcut ca părinte. Păi cum adică după 5, 6, 10, 12, 16 copii, tot mai faci greșeli, tot spui că încă n-ai ajuns la desăvârșire? N-am ajuns. Să nu faci ce am făcut eu. N-am știut că un copil până la vârsta de 5 ani își poate controla foarte bine mușchii mari de la mâini și de la picioare. Foarte bine. Dar n-am știut că nu-și poate controla mușchii mai mici de la degete. Și de multe ori, parcă m-am indignat uitându-mă la fata noastră cea mare, care era stângace în a face ceva și mă supăram că nu face, credeam că nu vrea. N-am știut că e de fapt ea săraca, nu poate. Pentru că nu-și poate controla mușchii de la degete foarte bine, nu-și poate coordona foarte bine. Și m-am decis să-mi schimb așteptările de la ea în privința aceasta, considerând acest lucru care nu atârnă de ea, nu depinde de ea, nu-i dacă vrea sau nu vrea, nu poate efectiv la vârsta aceasta. Să țineți cont de aceste lucruri. E important în familie, frați și surori, convingerea pe care o avem despre Dumnezeu. E importantă conduita noastră, exemplul nostru în fața copiilor. Pentru că trăim într-o vreme în care cea mai mare parte, cred că în jur de 80% din informația pe care un copil și-o însușește, este în mod vizual. Și atunci când în casele noastre copiii văd ce de fapt n-ar trebui să vadă, ce se întâmplă cu acei copii? Cum se formează acei copii? E foarte importantă conduita. Este în Scriptură un împărat, un împărat de treabă, până la o anumită vârstă, care a făcut mari lucrări cu Domnul, Ezechia. Dar a venit o vreme în care s-a îmbolnăvit și Dumnezeu trimite boala aceasta peste el să-i vorbească. Ezechia se recunoaște înaintea lui Dumnezeu, se zmerește, se pocăiește. Dumnezeu îl vindecă și se duce vestea acestei minuni în toată lumea. Și vine o delegație din Babilon, special trimisă, să cerceteze minunea aceasta. Ce s-a întâmplat că împăratul s-a vindecat? Ce leac are? Au descoperit medicii evrei ceva tratament mai nou? Îi primește în casa lui și ei pleacă. Și când vine omul lui Dumnezeu la el și îl întreabă: împărate, ce-au văzut străinii aceia în casa ta? Ce-au văzut? Și el spune: au văzut tot. Tot ce este în casa mea. Visterii, aur, argint, bogății, scuturi, arme. Tot. Aceasta-i tot. Nici vorbă. Să vadă măcar ceva care să le amintească sau măcar lui să-i amintească despre faptul că este în viață datorită lui Dumnezeu. Nimic, nimic. Pentru că ai arătat în casa ta doar lucrurile acestea, vine vremea când aceia se vor întoarce să ia tot cu ei. Ce văd în casele noastre, nu străinii, frați și surori, nu babilonienii, ce văd copiii noștri? Și în dimineața aceasta, ca părinte și ca părinți, trebuie să ne simțim responsabili înaintea lui Dumnezeu. Ce se vede în casele noastre atârnă în cea mai mare parte de noi ca și părinți? Ce văd copiii în casele noastre îi va forma sau îi va deforma? Și mă rog ca pe toți Dumnezeu să ne binecuvinteze cu discernământul necesar, în mod deosebit pe Adi și Semida. Dumnezeu să vă întărească convingerea despre El. Dumnezeu a răspuns și Dumnezeu răspunde. Eliana mereu și mereu va confirma lucrul acesta. Numele ei asta înseamnă: Dumnezeul nostru a răspuns. Când veți avea momente de încercare în viață, priviți-o pe ea și apoi priviți în sus, că Dumnezeu va răspunde din nou. Dacă conduita voastră ca și părinți, ca și credincioși, îl va onora pe Domnul, purtați cu ea dialog, comunicații, comunicați legea lui Dumnezeu, vorbiți despre legea lui Dumnezeu, nu doar duminica, nu doar joia, zilnic vorbiți cu ea, pentru că are nevoie de legea lui Dumnezeu, ca să se bucure și să trăiască multe zile. Amin.